waxay ku kala duwan yihiin ugu muhiimsan waxa weeye qaybta logistiga ama sida loo geyn lahaa dadka loogu geyn lahaa isbitaalada.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Haujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni leo ikiwa ni Jumatano Novemba 18 mwaka wa 2020 ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo la Afrika Mashariki na Kati pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, ubalozi wa Marekani nchini Tanzania umetoa ruzuku ya zaidi ya shilingi milioni 773 kwa mashirika ya kijamii yanayotekeleza miradi katika maeneo mbalimbali nchini humo.
Na katika habari nyingine, serikali ya Kenya hatimaye imeanza zoezi la kuwapatia raia wake kadi zitwazo huduma namba ambazo inasema zitawawezesha kupokea au kulipia huduma zote muhimu za kijamii.
Askari akikukamata kwa barabara anataka kujua kama uko na valid driving license ya kuendesha, anachukua hii, anaweza kutumia simu kusoma QR code na itamuonyesha kama you have a license from Mr. Njau or you don't have one.
Na msikilizaji, ni baadhi ya yale utakayoyasikia ndani ya matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Kabla ya kupata ripoti hizi na nyinginezo kutoka kwa waandishi wetu, kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba Marekani imewawekea vikwazo maafisa wa juu wa kundi la wanamgambo wa Kiislamu wenye msimamo mkali la Al-Shabaab wanaoshutumiwa kuhusika katika shambulizi kwenye kambi ya jeshi nchini Kenya. Mwanajeshi mmoja Marekani na wanakandarasi wawili waliuawa katika shambulizi la Januari mwaka huu kwenye kambi ya Simba katika kisiwa cha Manda. Lilikuwa ni shambulizi la kwanza lililofanywa na kundi la Al-Shabaab likiwalenga wanajeshi wa Marekani walio nchini Kenya. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imewataja Abdullahi Osman Mohamed na Maalim Ayman kama magaidi wa kimataifa. Imesema Mohamed alikuwa mtaalamu wa hali ya juu wa milipuko katika kundi la Al-Shabaab kwenye kitengo cha habari, wakati Ayman akiwajibika kupanga shambulizi kwenye kambi iitwayo Simba. Kwingineko, Ethiopia imesema vikosi vyake vimepata mafanikio makubwa ya kijeshi huko kaskazini katika jimbo la Tigray na vinaelekea katika mji mkuu wa Mekele. Waasi wa Tigray wanasema wamekumbana na upinzani mkali katika mji mwingine wa Alamata kuwazuia wanajeshi wasiingie humo. Wakimbizi kutoka eneo hilo wanaendelea kumiminika nchini Sudan, huku kukiwa na habari za kutisha za miili ya watu waliokatika viungo kutokana na milipuko au watu waliochinjwa. Karibu watu 1,030 wameondoka Tigray na kuingia katika nchi jirani ya Sudan, huku wengine wakiaminika kukoseshwa makazi ndani ya nchi yao. Umoja wa Mataifa umeonya kuwepo kwa mzozo mkubwa wa kibinadamu. Nchi jirani na Ethiopia kama vile Uganda na Kenya zinatoa wito wa suluhisho la amani, lakini serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed inashutumu serikali ya Tigray kwamba ilikiuka sheria baada ya kukaidi na kuitisha uchaguzi wa kieneo mwezi Septemba. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo Jumatano imetangaza kumalizika kabisa kwa mlipuko wa karibuni wa Ebola baada ya ugonjwa huo kuua takriban watu 55 katika muda wa miezi mitano iliyopita. Ni furaha yangu kutangaza kuwa mlipuko wa 11 wa virusi vya Ebola katika jimbo la Equator katika eneo kubwa la kaskazini magharibi mwa nchi umemalizika, waziri wa afya Eteni Longondo amewaambia waandishi wa habari. Shirika la Afya Duniani limesema kwamba mlipuko wa karibuni umeua watu 55 miongoni mwao wakiwa 119 waliothibitishwa na 11 ambao walifikiriwa kwamba walikuwa na ugonjwa huo tangu mwezi Juni. Tangu mwaka 2018 Kongo imekabiliwa mara kwa mara na milipuko ya Ebola, mingine ikiwa mikubwa zaidi. Mwanzoni mwa mwezi Juni, wagonjwa kadhaa waligunduliwa katika eneo la Mbandaka kwenye jimbo la Equateur, na watu 130 waliambukizwa virusi hivyo, huku 55 wakifa. Mgombea urais wa upinzani nchini Uganda, Robert Chagulanyi, anayejulikana zaidi kama Bobby Wine, amekamatwa hii leo wakati akifanya kampeni. Alikamatwa katika wilaya ya Luka, mashariki mwa nchi hiyo, katika eneo la makutano, na hayo ni kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa kwenye mtandao wa Twitter na wasaidizi wake. Gazeti la Daily Monitor linaripoti kwamba alikuwa anatarajiwa kuhutubia wafuasi wake. Polisi wanamshutumu kwa kukiuka masharti ya kujikinga na COVID-19 kwa mikusanyiko kama yalivyotolewa na tume ya uchaguzi. Uganda itafanya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani tarehe 14 mwezi Januari mwaka ujao. Na mazungumzo kati ya Umoja wa Ulaya na Uingereza kuhusiana na mkataba wa biashara yanakaribia kumalizika wakati wa kipindi cha mpito kuelekea taifa hilo kuondoka kwenye Umoja wa Ulaya, almaarufu Brexit, kikikaribia kumalizika Desemba 31. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Viongozi wa EU wamepanga kukutana mjini Brussels hapo kesho Alhamisi, baadhi wakitarajiwa kuhudhuria kwa njia ya kimitandao, huku wakiwa na wasiwasi mjini London kwamba huenda mkutano huo usiangazie Brexit na badala yake uangazie bajeti ya kila mwaka ya umoja huo pamoja na mfuko maalum wa kukabiliana na janga la COVID-19. Wapatanishi wa EU na Uingereza wanasema kuwa mazungumzo ya kibiashara kati yao yamekwama kwenye masuala ya haki za uvuvi, viwango vya misaada ya kiserikali ambavyo serikali ya Uingereza inaweza kutoa kwa makampuni, pamoja na mikakati itakayotumika kulinda mikataba. Biashara ya moja kwa moja kati ya EU na Uingereza inasemekana kuwa yenye thamani ya dola bilioni 885 kila mwaka. Na ingawa sekta ya uvuvi inashikilia asilimia ndogo tu ya biashara hiyo, kuna hofu kwamba inaweza kuathiri mkataba huo. Uingereza kwa upande wake inasema kuwa ingetaka kuchukua udhibiti wa eneo lake la bahari ikiwa na uwezo wa kuzuia wavuvi kutoka mataifa mengine, hatua ambayo EU inasema itaathiri shughuli za uvuvi wa kieneo. Ingawa Uingereza huenda ikapata haki hiyo, kuna hofu ya kuwekewa ushuru mkubwa kwenye bidhaa za uvuvi kutokana na kuwa inategemea soko la mataifa ya EU. Hata hivyo, pande zote mbili zinakubaliana kuwa ni muhimu kufikia makubaliano kwa haraka kwa kuwa muda uliowekwa unakaribia kumalizika.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Jumanne jioni alifanya mazungumzo kwa njia ya simu na rais mteule wa Marekani Joe Biden, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa ofisi ya rais huyo. Taarifa kutoka ikulu ya Afrika Kusini ilisema kwamba Biden na makamu rais mteule Kamala Harris wameitambua Afrika kama mdau muhimu katika masuala na mahusiano ya kimataifa. Ramaphosa, ambaye kwa sasa ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, alisema ana matumaini makubwa ya uimarishaji wa uhusiano kati ya Marekani na bara la Afrika. Viongozi wengi wa mataifa ya Afrika tayari wamempongeza Biden kufuatia uchaguzi wa tarehe 3 mwezi Novemba ambao umeibua utata hapa Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo leo Jumatano amekutana na viongozi wa Georgia katika mji mkuu wa taifa hilo Tbilisi, ambapo ameeleza kuunga mkono utaifa wa nchi hiyo na kuimarisha taasisi za demokrasia. Katika kituo chake cha karibuni kwenye ziara ya mataifa kadhaa washirika wa Marekani huko Ulaya na Mashariki ya Kati, Pompeo alifanya mazungumzo na rais wa Georgia Salome Zourachevili, na baadaye akafanya kikao na waziri mkuu wa Georgia na waziri wa mambo ya nje David Zalkaliani. Viongozi wa nchi hiyo kwa jumla wamesema uhusiano wa Marekani na Georgia ni ushirika muhimu, na kusema kwamba Georgia inashukuru uungaji mkono wa Marekani kwa taifa hilo.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Habari tuliyoipatia uzito juu katika matangazo haya ni huko nchini Tanzania. ubalozi wa Marekani nchini Tanzania umetoa ruzuku ya zaidi ya shilingi milioni 773 kwa mashirika ya kijamii yanayotekeleza miradi kwenye maeneo mbalimbali nchini humo, pamoja na mashirika matatu yanayojihusisha na kukuza uwazi na utawala bora. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anayo taarifa zaidi.
Katika mashirika ya kijamii zaidi ya 130 yaliomba ruzuku kutoka mfuko wa balozi wa Marekani Tanzania, ni mashirika sita tu ndio yaliyoshinda na kupata ruzuku hiyo. Balozi wa Marekani nchini Tanzania Donald Wright amesema licha ya ruzuku kwa mashirika hayo yanayoendesha miradi ya kijamii, Marekani pia imetoa misaada kwa taasisi nyingine tatu zinazoendesha miradi ya kukuza uwazi na utawala bora na ushiriki wa vijana katika kuisimamia serikali, kusaidia uwezeshaji wa wanawake na wasichana katika jamii za wakimbizi, na kuboresha uwezo wa serikali kuwajibika zaidi kwa raia wake.
Let me say that in addition to the ambassador's,
acha niseme kwamba zaidi ya ruzuku hii tunayo heshima pia kutoa misaada kwa mashirika matatu yatakayohusika katika kukuza uwazi, utawala bora, pamoja na ushiriki wa vijana katika kusimamia serikali na kufanya serikali iwajibike zaidi kwa raia wake.
Miradi iliyonufaika na ruzuku ya ubalozi wa Marekani ni pamoja na unaowezesha ujenzi wa vyoo kwa wanafunzi wa sichana mkoani Shinyanga kutokana na upungufu mkubwa wa matundu ya choo, kama anavyoeleza Boniface Kifunda, mnufaika wa mradi huo wa kijamii.
Tunakwenda kujenga matundu manane ya choo katika shule ambayo kwa sasa hivi wasichana karibu 170 wanatumia tundu moja la choo. Lakini mbali na hiyo, katika matundu manane choo kimoja, tundu moja itakuwa ni kwa ajili ya wasichana walemavu.
Boniface Kifunda pia anaelezea namna mradi huo utakavyomnufaisha mtoto wa kike.
Wasichana wengi ambao wamekuwa wakiacha shule sasa wataendelea kuenda shuleni vizuri, kwa sababu mazingira yao ya kujihifadhi ni mazuri, na kwa namna hiyo tutakuwa tumerudisha tabasamu kwa wasichana ambao wamekata tamaa.
Ruzuku nyingine imetolewa kwa miradi ya ushiriki wa vijana kwenye vyuo vikuu na miradi ya kusaidia upatikanaji wa maji safi kwa jamii vijijini.
University graduates ambao huwa tunakutana nao, tunazungumza nao kuhusiana na umuhimu wa kuwa na usimamizi bora wa makusanyo na matumizi ya fedha za serikali kwa ajili ya maendeleo ya watu, na zaidi kuhusu madhara ya rushwa katika jamii.
Kwenye hii ruzuku ambayo tumepata kutoka US Embassy, tunaweza kunufaisha wanajamii zaidi ya 2000 na wakajikwamua kwenye janga la ukosefu wa maji salama.
Mfuko maalumu wa balozi wa Marekani wa kusaidia miradi ya kijamii umekuwa ukiwasaidia Watanzania kuendeleza jamii zao tangu mwaka 1965. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Na serikali ya Rwanda imeanza zoezi la kuzihamisha familia zaidi ya 1800 ambazo kwa takriban mwaka mzima waliishi kwenye kambi ya muda magharibi mwa Rwanda baada ya kurejea kutoka misitu ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rwanda inasema kwa mwaka mzima familia hizo zimekuwa zikipatiwa mafunzo ya uraia mwema na hawana budi kuishi vyema na ndugu zao huko uraiani. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Familia hizi ni miongoni mwa idadi kubwa ya Rwanda ambao kwa miaka 26 iliyopita wamekuwa kirejea nyumbani, baadhi kwa hiari na wengine kwa kukamatwa au kutimuliwa na majeshi ya DRC. Hawa ni mchanganyiko wa wale waliokimbilia mashariki mwa DRC mwaka 1994 wakati wa mauaji dhidi ya jamii ya Watutsi, huku wengine wakiwa na mafungamano na wanamgambo wa Kihutu wa FDLR wanaoendesha harakati zao mashariki mwa DRC na ambao wanaendelea kushukiwa kufanya mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi mwaka 94. Wengi wao wameonyesha furaha kupindukia kuona wakirejea kwenye maeneo yao ya asili miaka 26 iliyopita. Jiramata Clemence amekaa msituni mashariki mwa DRC kwa miaka hiyo 26 iliyopita, lakini sasa anarejea uraiani. Huko uraiani tunakoelekea kuna ndugu zetu, shangazi, baba wadogo na hata wajomba zetu. Yaani kwa ujumla kuna ndugu zetu wengi ambao tunatamani kuwaona. Ndani ya kipindi cha takribani mwaka mzima sasa, wakiwa kambini hapo, walijifunza mambo mengi, zikiwemo kazi za mikono na ufundi stadi. Walitufundisha kazi za ujasiriamali ili tuweze kujikimu. Lakini kubwa zaidi, walitufundisha jinsi ya kuweza kuishi vema na wananchi wengine tunaokwenda kuishi nao huko uraiani. Watu hao walipewa mafunzo kwa makundi mawili tofauti, hili likiwa ni kundi la watoto na wanawake na lile la waume zao likiendana na mafunzo mengine mkoa wa kaskazini mwa nchi, huku nao likisubiri kurejeshwa uraiani. Bi Valeri Nyirahabineza ni mkuu wa tume ya taifa ya kurejesha kwenye maisha ya kawaida wapiganaji wa zamani. Sisi tunafurahi kwa sababu walipewa mafunzo ya kulijenga taifa, lakini kubwa zaidi mpango wa umoja na maridhiano, huku wakijihisi ni Wanyarwanda kama wengine. Wizara ya serikali za mitaa na uongozi bora inasema zoezi hili litakwenda kama ilivyopangwa. Wanaokwenda ni wale ambao tayari wana familia zao zitakazowapokea, lakini miongoni mwao kuna wale ambao hata makazi yao na nyumba zao zipo, na kwa hiyo hakuna wasiwasi. Zoezi la kuendelea kuwarejesha nyumbani wakimbizi waliokuwa mashariki mwa DRC limekuwa likiendelea na huenda lisiishe hadi wale wote walioko bado kule wakirejea. Hata hivyo, idadi yao haijulikani vizuri. Silvanos Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Na Kenya imeanza zoezi la kuwapatia raia wake kadi za huduma zitakazowawezesha kupokea na kulipia huduma za serikali. Kadi hizo zitakazoanza kutumiwa na Wakenya milioni 37 ambao serikali inasema wamejisajili zitakuwa za lazima na zitaondoa kadi ya kitaifa ya kujitambulisha ambayo Wakenya wamekuwa wakitumia kujitambulisha na kujisajili kupata huduma za simu, maji, pasipoti, vyeti vya kuzaliwa na stakabadhi nyingine muhimu ifikapo Disemba 12, 2021. Kutoka Nairobi, mwandishi wetu Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Kuapishwa kwa kamishina wa data nchini Kenya, Immaculate Kasait, Jumatatu wiki hii, kuwajibikia utekelezwaji wa sheria ya data na kusimamia shughuli za usindikaji wake, pamoja na kubuni mfumo wa kutunza maelezo yote kuhusu raia wa Kenya, kumepisha uzinduzi wa mchakato wa kuwapokeza wa Kenya milioni 37 ambao serikali ya Kenya inasema wamejisajili kupata kadi za huduma namba. Kwa mujibu wa serikali ya Kenya, kadi hii maalum itakuwa chanzo cha maelezo yote ya raia wa Kenya na nchi za kigeni wanaoishi Kenya. Maelezo hayo yatahusu vyeti vya usafiri, leseni za biashara na gari, vyeti vya ulipaji ushuru, bima, vyeti vya kuzaliwa, ili kuwatambulisha na kuwawezesha wa Kenya kupokea huduma za serikali. Kadi hiyo ambayo serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inaeleza kuwa itaiwezesha kutambua watu wanaojihusisha na uhalifu, ugaidi na ulagai, itakuwa ya lazima kwa kila mtu anayeishi nchini Kenya. Waziri wa usalama nchini Kenya Fred Matiang'i anasisitiza kuwa visa vingi vya maafisa wa serikali kuzembea kazini na kujikokota kuwapokeza wananchi huduma muhimu au hata kupokea rushwa kutoa huduma hizo vimefikia kikomo.
Tuko na shida kwa maofisi ya serikali kwingine. Naenda pale unaambiwa story nyingine hapo, file imepotea. There is an enemy called the file that we are trying to remove from public service. Ti file imepotea. Tinunulia, enda uone wazee wakati wa lunch, ona hawa wazee hivi ili file ipatikane. Sasa hakuna wakati wa kuona mtu mwingine yeyote. Huo wakati umekwisha na hii, hakuna mtu wa kuonwa.
Bwana Matiang'i anaeleza kuwa Wakenya ambao hawajajisajili kupokea kadi hizo wana hadi Aprili mwaka 2021 kufanya hivyo, na wale ambao wamejisajili tayari watapokea rafa kuwaelekeza katika maeneo yatakayoratibiwa kuzichukua.
Miezi 12, so that kuanzia sasa mpaka Jamhuri Day 2021 tuhakikishe kwamba kila mtu amepata huduma kadi yake.
Mfumo huu ulioanzishwa na serikali na wananchi wake kushiriki katika zoezi la taifa la kujisajili kati ya Aprili 25 na Juni 14 mwaka 2019 umeigharimu serikali ya Bwana Kenyatta zaidi ya shilingi bilioni 6 katika kile serikali yake inakitaja kuwa ni kuwaepusha raia wake kubeba stakabadhi nyingi kutafuta huduma.
Askari akikukamata kwa barabara anataka kujua kama uko na valid driving license ya kuendesha, anachukua hii, anaweza kutumia simu kusoma QR code na itamuonyesha kama you have a license from Mr. Njau or you don't have one.
Hata hivyo, mpango huu wa serikali haujaepuka vizingiti na mikwaruzano ya kisheria. Mashirika mbalimbali ya kulinda haki za binadamu yamekuwa mahakamani kutaka mahakama kupata mfumo huu kuwa haramu kwa madai kuwa serikali inapania kuingilia usiri wa raia wa Kenya na kuchunguza na kudukua maelezo muhimu ya watu binafsi.
Sheria ambayo imepitishwa ni sheria kali na mahakama pia imetuonya kabisa on how we are going to do this work.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika makala ya afya tunazungumzia kuhusu homa ya mapafu. Tunaungana na mwenzangu Amina Chombo kutoka Mombasa kwa ajili ya kutuarifu zaidi.
Homa ya mapafu au pneumonia ni miongoni mwa magonjwa yanayosababisha idadi kubwa ya vifo vya watoto barani Afrika. Takwimu za shirika la umoja kuhusu watoto UNICEF zinadokeza kuwa homa ya mapafu inasababisha kifo kwa mtoto kila baada ya dakika 39. Nchini Kenya takwimu zinaonyesha kuwa pneumonia inasababisha takriban vifo vya watoto 30,000 kila mwaka. Kwa mujibu wa ripoti ya utafiti wa kiuchumi Kenya mwaka 2018 unaonyesha kuwa mwaka 2017 pneumonia ilisababisha vifo 21,580 ikiwa ni sawa na 22% ya vifo vya watoto nchini humo. Hii ikiashiria kuwa pneumonia inaongoza kwa sababu ya vifo vya watoto chini ya miaka 5. Wataalamu wanabainisha kuwa kugundulika kwa ugonjwa huo na kutibiwa mapema hupunguza vifo. Chanjo pia hupunguza kwa kiasi kikubwa maambukizi ya homa ya mapafu. Tahir Hemed ni daktari wa watoto katika hospitali ya Aga Khan Mombasa.
Kisayansia kwa hakika ni homa ambayo inadhuru mapafu. So kutakuwa for example uvimbe kwenye ubongo unaitwa meningitis, homa ama uvimbe kwenye mapafu inaitwa pneumonia. Na tumesema shida hii hutokea zaidi kwa sababu ya upungufu wa kinga kwenye mwili wa wale watoto. Unakuta homa hii ya mapafu inasababishwa na vitu viwili zaidi. Inasababishwa na chembechembe ambayo tunaviita virusi ama inasababishwa na bakteria.
Kenya haijafikia kiwango cha kimataifa kinachohitajika kukabiliana na ugonjwa huo. Madaktari na watafiti nchini Kenya wanajaribu kadri ya uwezo wao kubaini sababu ya vifo hivyo. Juliet Awor ni mtafiti katika taasisi ya utafiti wa madawa na matibabu nchini Kenya, KEMRI. Utafiti wake umeangazia matibabu yanavyotolewa na matukio baada ya mgonjwa kuruhusiwa kwenda nyumbani kutoka hospitalini.
Kwa sasa utafiti unatuonyesha ya kwamba asilimia baina kati ya 40 na 50 ya watoto ambao wako na pneumonia hawapati madawa ama hawatembei katika vituo vya afya kupata matibabu. Tulipofanya utafiti pale manyumbani tulipata ya kwamba asilimia kama 50 ya watoto ambao wanadhaniwa kuwa walikufa na pneumonia hawakufika hospitalini.
Matokeo ya utafiti wa Daktari Juliet Award hayajachapishwa rasmi, lakini yanagusia vifo vinavyotokea baada ya watoto kutibiwa na kuruhusiwa kurejea nyumbani na wazazi wao. Wizara ya Afya nchini Kenya imeweka mikakati ya kuhakikisha watoto wanapata chanjo na kuhamasisha umma hasa kina mama kutafuta matibabu pindi wanapoona dalili za pneumonia. Dalili hasa ni kikohozi kikali na kupata makohozi yenye mithili ya kamasi, kupata homa kali na mwili kutoka jasho jingi. Watoto chini ya miaka 5 hupumua haraka haraka. Watoto pia wenye pneumonia huweza kutapika, kuishiwa nguvu na kupata shida ya kula na kunywa. Ufadhili kutoka shirika la Gavi unafikia kikomo mwaka 2022, hivyo Kenya inahitaji kutenga dola milioni 15 kila mwaka kununua chanjo zaidi.
Kwa hakika tumeona upungufu wa ugonjwa wa pneumonia baada chanjo kuletwa. So maombi yangu ni kuwa si wakati wa sasa wa kutoa ufadhili, si wakati wa sasa wa kutoa support ambayo tunapata, na kama uko uwezekano kuwa ufadhili utatolewa, basi lazima sisi wenyewe kama wa Kenya, kama society, tujaribu tuhakikishe jambo hili lisitoke.
Kenya ilikuwa taifa la kwanza barani Afrika mwaka 2011 kutoa chanjo hiyo dhidi ya nimonia kwa watoto wasiozidi umri wa miaka 5. Kwa sasa watoto wote wanaozaliwa hupokea dozi 3 za chanjo dhidi ya nimonia wakiwa na umri wa wiki 6, wiki 10 na wiki 14. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Sasa sikiliza muktasari wa habari unasomwa na BMJ Muridhi.
Kwa muhtasari ni kwamba Marekani imewawekea vikwazo maafisa wa juu wa kundi la wanamgambo wa Kiislamu wenye msimamo mkali la Al-Shabaab wanaoshutumiwa kuhusika katika shambulizi kwenye kambi ya jeshi nchini Kenya. Ethiopia imesema vikosi vyake vimepata mafanikio makubwa ya kijeshi huko kaskazini katika jimbo la Tigray na vinaelekea katika mji mkuu wa Mekele. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo Jumatano imetangaza kumalizika kabisa kwa mlipuko wa karibuni wa Ebola baada ya ugonjwa huo kuua takriban watu 55 katika muda wa miezi 5 iliyopita. Mgombea urais wa upinzani nchini Uganda Robert Chagulanyi, anayejulikana zaidi kama Bobby Wine, alikamatwa mapema leo wakati akifanya kampeni katika wilaya ya Luuka mashariki mwa nchi hiyo, kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini Uganda. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ndiye kiongozi wa hivi karibuni kufanya mazungumzo kwa njia ya simu na rais mteule wa Marekani Joe Biden, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa afisi ya rais huyo. Taarifa kutoka ikulu ya Afrika Kusini imesema kwamba Biden na makamu rais mteule Kamala Harris wamesema wanaitambua Afrika kama mdau muhimu katika masuala na mahusiano ya kimataifa.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Tunawatakia amani, furaha na upendo popote pale ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani ilikuwa nchi ya kwanza kuanzishwa kwa kuzingatia haki za msingi za kila mtu. Haki ya msingi zaidi kati ya zote ni uhuru wa kujifanyia maamuzi ya kuabudu, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo. Pompeo amesema kwamba dhamira kubwa ya kitaifa ni kuheshimu haki za msingi ambazo zimeletwa na Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo sababu Marekani ilikuwa na msimamo dhabiti kati ya nchi za magharibi katika kuunga mkono Indonesia kupata uhuru wake kutoka kwa utawala ukoloni, na imekuwa mtetezi mkubwa wa kuunga mkono juhudi za kidemokrasia nchini Indonesia kwa miongo miwili iliyopita. Kwa watu wetu kuzingatia uhuru na kustahimiliana ni jambo muhimu sana. Lengo kubwa la kuwepo demokrasia nchini Indonesia ni kutaka kuona kwamba watu wote kutoka dini mbalimbali wanaishi kwa kuelewana. Hili lipo katika katiba ambayo inasema kwamba kila mtu ana uhuru wa kuabudu. Hakuna kabisa sababu kwamba Waislamu hawawezi kukaa pamoja na Wakristo au dini nyingine, amesema waziri Pompeo. Utamaduni wa watu wa Indonesia wa kuvumiliana na kuishi kwa pamoja ni lazima uendelee kudumu daima, ameelezea Pompeo. Shutuma za kuchafuana kidini ambazo husababisha vifo zimekuwa za kawaida. Utengano wa kidini umewadunisha baadhi ya watu wa dini mbalimbali na kudhulumiwa na kujiona watu wa hadhi ya chini sana. Waziri Pompeo ameendelea kusema kwamba viongozi kadhaa wa dini zote wanastahili kuzungumzia swala hili kwa niaba ya watu wote kutoka dini mbalimbali haki zao zinapokiukwa. Ameendelea kusema kwamba kuna haja ya viongozi wengi wa dini kuwa mashahidi wa maadili mema. Mojawapo ya sehemu hizo ni Burma, ambapo jeshi limewadhulumu watu wa Rohingya na wengine kutoka jamii ndogo ndogo. Indonesia imesurutisha mataifa ASEAN kuwajibika kuhusu haki za kibinadamu, lakini haki haijapatikana, amesema waziri Pompeo. Lakini tishio kubwa kwa hali ya baadaye ya uhuru wa kuabudu kulingana Pompeo ni chama cha kikomunisti kinachotawala China, ambacho kinaendeleza vita dhidi ya watu wa dini mbalimbali kama Waislamu, Wakristo, Wabudha na wengine. Haki za msingi alizotoa Mwenyezi Mungu ni kwa kila mtu, amesema Waziri Pompeo. Hiyo ndiyo sababu watu walio huru katika mataifa yaliyo huru wanastahili kulinda haki zao. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.